يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
Ó vós que credes, não devoreis ilicitamente vossas riquezas entre vós, mas é lícito existir comércio de comum acordo entre vós. E não vos mateis, por certo Alá para convosco é misericordiador.